Pavel í vondu skapi í dag. Lögreglan stoppaði hann í gær þegar hann var að keyra mótorhjóli sitt. Hann keyrði of hratt. Núna fær hann háa sekt.
Góðan daginn, Pavel.
Það ekkert gott við þennan dag.
Hvað að þér? Af hverju ertu í svona vondu skapi?
Æ, ég var tekin á löggunni í gær fyrir of hraðan akstur.
Ekki veri í fílu út af því, hættu bara að keyra svona rætt.